ብዝምስረት ማሕበር 1000 ክሳብ 3000 እዚ ኣብ ዓመት እንደሰልጠነ ይመጽእ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ገሊ እስማዊ ስልክ እንደገበረ ገሊ ድማ ምስሻርት ምትሕባል ስልጠናታት ይህብ ማለት እዩ። ካፕቴሽን 14 ጀሚርና ዝገበርና ነገር እንተሉ እንታይ ቅድም ኔድ አሰስመንት ኣብቶ ተኸይድ ካብ መፅናዕቲ ተገይሩ 6000 ዞባታት መፅናዕቲ ተኸይዱ ካብ ምፅኤልካ እዚ ዓይነት ስልጠና ዘለና ሞ ዝኽ ንቐርበልኩም ካብ ምባል እቲ መሬት ወሪድካ እንታይ ዝድልና ኔድ ኣሰስመንት ተገይሩ መፅናዕቲ ተገይሩ ማለት እዩ። መፅናዕቲ ምስ ተገብረ እዚን ስራሓት ስራሕ ክርከበሉ ይኽእል እዩ። እዚ ስልጠናታት እንተሰልጠኑ ይሓይሽ ዝብል ቅድም ተሰርሐት ስታይ ማለት እዩ። ከምዚ ዝበልኩካ ካብቲ መፅናዕቲ ተበጊስና 14 ዓይነት ስልጠናታት ብደረጃ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት 13 ዓይነት ስልጠናታት ኸ ብደረጃ 6000 ዞባታት ማለት እዩ። ሸውዒት ዞባውን ኣላትና ዝበሰውን ላዕሉ ትካላት ትምህርትን ሕጂ መን ይኸ ክስልጠን ዘለዎ መን ቀዳምነታት ንሃቦ ዝብል ሕቶ ከ ክምለስ ነይርዎ ኣብ ኩለናትን 6 ዞባታት ምስ መሻርክቲ ምትሕባር ማለት እዩ። ኮሚተ ቆይማ ካብ ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ካብ ሃማድኤ ምሕዳር ዞባ ፖሊስ ኩሉ ዘለዎ ማለት እዩ ኩሉ ይሳተፉ ስራሕ ኮሚቴ ዝቆሙ ብሓንቲ ዞባ መን ክስልጥና ኣለዎ ትመርፅ ኮሚቴ እያ። እንታይ ኣብ ግምት ትእቱ ቀዳምነታት ማለት እዩ። ሓደ ብምክንያት ቁጥባዊ ፀገም ትምህርቱ ደቋረፀ ካብ ሰራዊት ተጣየሱ ብባህርያዊ ሰብ ዝሰርሑ ሁነታትን ዝተመዛበሉ ማለት እዩ። ምስንክልና ዝነብሩ ወይ ዝነብራ ስድራ ዝኣልያ ደቂ ኣንስትዮ ሰይቶት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ድግስ ትመልሱ ኸ እዚ ሕጂ ቀዳምነታት ንዖም ይዝወሃብ ማለት እዩ።
ራሽ መንእሰይ ፍየሪ መንእስያት ድሕረ ስልጠና ምውሳዶም ናብ ስራሕ ንክዋፈሩ ማሕበር እንታይ ይሕግሶም?
ኣሰልጢና እንታይ ኢና ንገብር ምስ ተሰልጠናዮም ሲ ፀኢልና ዲና ንፍኖ ካብቲ ዓውዲ ውፅኢኻ ድማኒ ናይ 2 ክሳዕ 4 ሰሙን ትኸይድ ናይ ዋኒን ኢንተርፕረነርሽፕ ስልጠና ውስዱ ማለት እዩ። ኣብዚ ውንዶ ኣይብልን እዩ እቲ ዞባ እዚኦም ዝበቂዒኦም ዝበሎም ሰባት ተለቂሖም ከድምዑ ይኽእል እዮም ትበሎም ሰባት ቅድም ኩሉ ሰብ ይድሕተት ልቓሕ ክወስድ ደለ እዩ ዝበሃል ሕጂ ገሊኡ ልቓሕ ንኣቱ ገሊኡ ካልእ ኣብ ትካላት ትሰርሕ ከምዚ ምፁ እርዳታታት ኣለና እዛ ናይ ልቓሕ ሕጂታይ ትኾን ማለት እዩ። ሓሙሽተ ፎርም ኢና ንሕልፎ መሲ እቲ ጉዳይ ሲሪስ ድማ ኢና ንሕዞ ብሓሙሽተ ፎርማት ሕሊፍና እዚ በቂዕ እዩ ምስበልና ወለድ ዘይብሉ ልቓሕ ንህቦ ማለት እዩ። ዓመትን 8 ወርሕን ድምለስ ማለት እዩ። እቲ ወለድ ዘይመግበሪና ምክንያት ክሕገዙ ስለ ዘለዎም ተባሂሉ እዩ። ከምዚ ትፈልጦ ድማ ዝትካል ዕላምኡ ምሕጋዝ ስለዝኾነ ኣብ ዓመት 8 ወርሒ ድገርመካ ዘረቃሕና ዳርጋ ልዕሊ 700 ተመሊሱ እዚ ዝተመልሰ ገንዘብ ከዓ ንካልእ ድሓተቱ ብል ማለት እዩ።
እቲ ብዞባ ዝውሃብ ስልጠና እንታይ እዩ? ብማእከላይ ቤት ፅሕፈት ዝውሃብ እንታይ እዩ?
ኣብ ዞባታት በቲ ጠለብ መሰረት እዩ እቲ ስልጠናታት በቲናኡ ዘሎ መንእሰይ ጠለብ ዝመፀ ስልጠናታት እዩ። መፍረ ደርሁ፣ መፍረ ንህቢ፣ ምትካል ሶላር፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ ስነ ፅባቐ፣ ፅርበትን ሓፂንን ማእለማ፣ ምድላው ምግቢ፣ ምድላው መርበብ መግፈፍ ዓሳ ምርታዕ ቪድዮ መዕረይቱ ቦታት ማይ ስራሓት ካይላ ወዘተ ወዘተ እዚ ሕጂ ኣብ ዞባታት ድውሃ ስልጠናታት እዩ ማለት እዩ። ብደረጃ ዞባታት ኣብዚ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ከዓ እቶም ተጠቀምቲ ዝበልኩካ እቲ ዞባታት በዘን 4-5 ዝሓለፍ እዮም። ኣብዚ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ዘካየድናዩ ከዓ ካብ ሚኒስትርታት በብዝምባል እዮም ማለት እዩ። ናይ ትምሂት ድራማ ኤዲቲንግ ብማእከላይ ደረጃ ቋንቋ ዓረብ 14 ስልጠናታት ወዘተ ዝካየድ ማለት እዩ። ንኣብነት እንተወሲድና ልቓሕ ዝወሰዱ ኣበይ በፂሖም ኣለዉ ዝብል ኩሉ ግዜ ዝክፈል ንገብር ኢና። ኩሎም ኣይኮኑ ልቓሕ ወሲዶም። ንኣብነት እንተወሲድና ናይ 2016 349 መንእሰያት ልቓሕ ወሲዶም ካብኣቶም ቶም 54 ደቂ ኣንስትዮ። እቲ ዝተረፈ ዝስልጠናዮ 1000-2000 በፂሕና ኣብ ዓመት ንስልጥን ኣበይ ይኸይድ ኣሎ ብዛዕባ እውን መፅናዕ ተካየደ። ገሊኦም ኣብ ትካላት ተቆፂሮም ሰርሑ፣ ገሊኦም ከይተለቅሑ ባዕሎም ዝተበገሱ ኣለዉ። እዚ ኩሉ ዝተሰርሑ ስልጠናት ይጠቅሞም እዩ ማለት እዩ።
ብልቓሕ ስራሕ ንክጅምሩ ዝሓቱ ሰባት እንታይ ዓይነት ልቓሕ እዩ ዝወሃቦም ድሕሪ እቲ ስልጠና?
እቲ ልቓሕ ክሳዕ ሕጂ ምንያ ዘለና ማለት እዩ ብዓይነትን ብገንዘብን እዩ። ብዓይነት ንኣብነት መፍረ ንህቢ ክሳዕ 3 ቁፎ ድበፅሐ ሂምና ኣብጊስናዮ ማለት እዩ። ሕጂ ክጠልቡ ከለዉ ኣብ መወዳእታ ዕውት ስራሕ ክኸውን ኣለዎ። ስራሕ ዕውት ንክኸውን ከዓ ዝተፈላለዩ 5 ቅጥዕታት ኣለና። ሕቶ ቅጥዕ ዘሎ ንክፍትሹ እዩ ዝሕግዞ። ኣብታ ዝነብሩላ ከባቢ ልዕሊ 2 ዓመት ነበርቲ ምዃኖም ኢና ነረጋግፅ። ብድሕሪኡ ግብራዊ ክኸውን ድማ ናይ ንግዲ ኣታዊ ዝርከቡ ካልእ ንጥፈታት መደብ ስራሕ ከለዎም ዶ ኣብታ ፎርም ተሪኢኸየን እቲ ሓሲቦሞ ዘለዎ ንግዲ ክገብሩ ኢሎም ሓሲቦሞ ዘለዉ ድፍትሻ እየ ብጣዕሚ እየን ድፍትሾ። ኣብቲ ከባቢ ኸ ካልኦት ትካላት ኣለዋ ዶ ዝብል ሕቶታት ይደቕርበሎ። ኣብ ዓመት ክንደይ ኣታዊ ኢኻ ትፅበ፣ ክንደይ ውፃኢታት ክትፅበ፣ እዚ ልቓሕ ከመዓት ኢኻ ክትከፍሎ ይፍተሽቱ ክስታዮም ማለት እዩ። ገሊኡ ከዓ ብገንዘብ ጥራይ ዝወስደ ኣሎ ማለት እዩ። ንኣብነት መፍረ ደርሁ ሕጂ እኳ ፀዋዊት ክንህብ ጀሚርና ኣለ። መፍረ ደርሁ ግን ዝሓለፈ ካሽን ዝወስዱ 10,000 ከም መበገስቲ ማለት እዩ። እዚኣቶም ድሮ ሰሪሖም ናይ ዞባ ማእከል ሕጂ 99 ብልቃሕ ዝወሰዱ መሊሶም ኣሎ። ክመልስዎ ከሎ ሰሪሖም ከም ዘለዉ እዩ ዝነግረካ ደሎ ማለት እዩ። ስነ ፅባቐ ፀጉሪ ርእሲ ከዓ ከምኡ ሕደ ዜና ከሽንቦ እንታይ ኢና ንደፍእ أسرح كم زبلو مالتي هو أسرح شيء عند حبنا نهبو مالنا لقح ترى أسرح أربعة شهر ملكة عينة يندو هبون تنسرف خا مكيد تباهيلا وهبا مالتي
زي وهاب زلو سلطان به هجروا محضر من إسيات تمارون إترا كتاب كندي أوتيو أوت كنوا لا تخينا مجمع جميع من تايو
أجي حد أسرح أوت كتريو توسيت تفري تحبرك مثل مرتا يا توتني بجمر توتن كلهم زبل خسرح ألبك فتحتي تبكي محضر من إسيات خندز سلطان لنا زخنا سلطانينا زعين سلطان لنا يبي لنا تمجمرتا كارت مجمرتا كارت حبرة السبي تبكي أجيت مسرت كان لحبة خلاص مسرت كينو توتيت سلطي عوتي بتعم عوتي مجمرتا ثلاث سنين خير تلو زمية وسلطانة بتعم من إسيات لويتي تبغى هجر درجة كبر لا بركتو جيري هذي تقطري خلدي وشح ساعة الشح ولا تحن ساعة الاستشح بلو سدي يقول تقول كله هذا سكت له تقول له خون أصدقه عودي
أب جراو محضر من إسياتن تمارون إيرترا هلا في تعادو محيال من إسياتن اللي أصدقهن في جاري تصفون ذهب كني حضرتها بمسكن يغني لي
أنا من يغني لي